Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me, ne quando taceas a me. Et assimilabor descendentibus in lacum. Exaudi, Domine, vocem deprecationis me, dum oro ad si. Dum extolo manus meus ad templum sanctum tuum. Nisi multaras me cum peccatoribus, et cum operantibus iniquitatem ne perdas me, qui locuntur pacem cum proximo suo. Mala autem in cordibus eorum, da in secundum opera eorum, et secundum nequitiam ad inventionum ipsorum, secundum opera manum eorum tribue iris, rede retributionem eorum ipsis, quoniam non intellexerunt opera Domini, et in opera manum eius destrues illos, et non edificabis eos. Benedictus Dominus, quoniam exaudivit vocem deprecationis mei, Dominus adiutor meus et protector meus, et in ipso speravit cor meum et adiutus suum, et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor ei. Dominus fortitudo plebis sui, et protecto salvationum Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tui. Et rege eos et extole illos usque in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus defensori.